Qalampirdan gapiramiz. Farg'onada ayollar o'rtasida chiqqan janjal pichoqbozlik bilan yakun topdi. Bu haqda Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Voqea joriy yilning 26 noyabr kuni Farg'ona shahrida sodir bo'lgan. MM Oltiariq tumani Bozorboshi mahallasi Yashil xiyobon nomli istirohat bog'ida tanishlari DB, OR hamda O'relar bilan janjallashib, oshxona pichog'i bilan urib, ularga tan jarohati yetkazgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan fuqaro MMga nisbatan Oltiariq tumani Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 105 moddasi 2 qismi M bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, o'tgan hafta oxirida Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida fuqaro o'zini yoqmoqchi bo'lganda to'xtatib qolingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.